อยกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันมาแล้วครับเราจะพาคุณเข้าครัวเปิดตำราหาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแวะชิมแชะแชร์อาหารหลากรสหลายสไตล์ในไต้หวันที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์และสุขภาพเสิร์ฟความอร่อยโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาทีไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะต้องบอกเลยว่าคนไต้หวันนะคะเขาชื่นชอบการรับประทานธัญพืชอยู่แล้วค่ะหากใครนะคะมีโอกาสเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของไต้หวันก็จะเห็นแบรนด์ธัญพืชเจ้าใหญ่อยู่1แบรนด์ค่ะชื่อแบรนด์ว่า Viva นะคุณผู้ฟังนะซึ่งแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วก็เป็น1นะคะแบรนด์อาหารในเครือของอี้เหมยซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่า Viva เนี่ยนะคะเขามีธัญพืชหลากหลายแบบมากๆนะทั้งธัญพืชที่เป็นฝั่งยุโรปนะคะรวมถึงธัญพืชที่สามารถเพาะปลูกในเอเชียซึ่งเขาจะนำธัญพืชค่ะมา mix and match กับพวกผลไม้อบแห้งขนมกรอบกรอบนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของผักต่างๆนะคุณผู้ฟังนะคือเรียกง่ายๆว่าหากคุณเนี่ยซื้อธัญพืชของเขา1ถุงเนี่ยสารอาหารที่คุณได้รับนี่บอกเลยว่าไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญเนี่ยราคาจำหน่ายธัญพืชในไต้หวันเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้คนไต้หวันค่ะนิยมชื่นชอบการรับประทานธัญพืชมากๆเลยนะคะซึ่งนอกเหนือจากการรับประทานธัญพืชนะคะในรูปแบบของที่เป็นเม็ดแล้วนะคุณผู้ฟังนะที่ต้องเคี้ยวเคี้ยวแล้วค่ะก็ยังมีการนำเอาธัญพืชเนี่ยมาแปรรูปนะคะเป็นอาหารเมนูต่างๆอย่างเช่นซุปสลัดนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของเครื่องดื่มที่มีการผสมเจ้าธัญพืชเหล่านี้ลงไปด้วยแล้วค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะยุ้ยก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของธัญพืช10ชนิดคุณผู้ฟังที่ต้องบอกเลยว่ามีคุณค่าอาหารสูงมากๆและก็ได้รับความนิยมจากคนไต้หวันมากๆด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าธัญพืชทั้ง10ชนิดนี้ค่ะในประเทศไทยก็สามารถหาซื้อหารับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะจะมีธัญพืชชนิดไหนบ้างและแต่ละชนิดมีคุณสมบัติหรือว่าคุณประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างพร้อมแล้วไปเปิดตำราความอร่อยกันเลยค่ะช่วงเปิดตำราโภชนาการในปัจจุบันนี้ค่ะการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนะคะกำลังเป็นที่นิยมมากธัญพืชก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญค่ะเพราะว่ามีสารอาหารมีคุณค่าทางอาหารสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็สามารถเสริมสร้างวิตามินแร่ธาตุนะคะรวมถึงไฟโตนิวทรีนแล้วก็เส้นใยอาหารได้ด้วยธัญพืชอย่างแรกเลยนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆในไต้หวันนั่นก็คือลูกเดือยค่ะภาษาจีนก็คืออี้เหรินนั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งลูกเดือยนะคะในไต้หวันเนี่ยมีทั้งการนำมารับประทานคู่กับมีน้ำลูกเดือยนะคะที่จำหน่ายแบบเป็นขวดเป็นกระป๋องรวมไปถึงลูกเดือยสดนะคุณผู้ฟังนะที่รับประทานคู่กับของหวานชนิดต่างๆในไต้หวันได้ด้วยแหละค่ะเขาบอกว่าลูกเดือยเนี่ยเป็นธัญพืชที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับข้าวนะคะปลูกไว้เพื่อใช้ทำเป็นอาหารและยาเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะมีเส้นใยอาหารสูงมีลักษณะของต้นเนี่ยคล้ายกับข้าวโพดลักษณะของเมล็ดจะเป็นสีขาวแล้วก็รสชาติเนี่ยจะออกมันๆหน่อยๆค่ะลูกเดือยเนี่ยจัดเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายนอกจากนี้ค่ะยังมีกรดอะมิโนหลายชนิดนะคะที่สูงกว่าความต้องการมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกซึ่งลูกเดือยนะคะหากคุณรับประทานเนี่ยอย่างต่อเนื่องจะช่วยแก้ในส่วนของอาการเหน็บชาอาการชักกระตุกอาการร้อนในการกระหายน้ำช่วยบำรุงไตช่วยขับปัสสาวะนะคะรักษาโรคกระเพาะลำไส้ช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดธัญพืชอย่างที่2ค่ะที่คนไต้หวันนิยมรับประทานมากๆก็คือข้าวโพดนะคะภาษาจีนก็คืออี้หมี่นั่นเองค่ะซึ่งข้าวโพดในไต้หวันนะคุณผู้ฟังมีหลากหลายแบบเลยค่ะมีทั้งข้าวโพดที่เป็นสีเหลืองๆนะคะที่บ้านเราชอบนํามาคลุกน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะคะหรือจะเป็นข้าวโพดที่แบบว่านึ่งนะคะแล้วก็นํามารับประทานนะคะสีของเมล็ดข้าวโพดเนี่ยก็จะไม่เหลืองมากรวมไปถึงข้าวโพดประเภทที่เรียกว่าข้าวโพดผลไม้ซึ่งเป็นข้าวโพดที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับผลไม้สามารถรับประทานแบบดิบๆได้เลยนะคุณผู้ฟังซึ่งไต้หวันเนี่ยก็มีข้าวโพดแบบนี้จำหน่ายด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะไต้หวันยังมีข้าวโพดบรรจุกระป๋องด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งข้าวโพดไต้หวันเนี่ยก็จะถูกนำไปทำเป็นเมนูต่างๆทั้งของคาวแล้วก็ของหวานข้าวโพดหรือบางที่นะคะเรียกว่าข้าวสาลีเนี่ยนะเป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้าค่ะมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันนะคะมีการปลูกโดยทั่วไปในพื้นที่เขตร้อนและเขตอบ อุ่นทั่วโลกลำต้นมีลักษณะอวบกลมนะคะแล้วก็ตั้งตรงแข็งแรงข้าวโพดเป็นธัญพืชที่สามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลได้ค่ะเมล็ดข้าวโพดเนี่ยช่วยบำรุงปอดและหัวใจยอดเกสรเพชรเมียและฝอยของข้าวโพดนะคะใช้เป็นยาแก้เบาหวานต้นและเมล็ดค่ะจะช่วยทำให้เจริญอาหารอีกทั้งน้ำมันข้าวโพดนะคุณผู้ฟังยังอุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดอิ่มตัวโดยมีกรดไลโนเลอีก 50% และกรดโอเลอีก 37% ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติได้ธัญพืชชนิดต่อมาค่ะมีชื่อภาษาไทยว่างาดำนะคะชื่อภาษาจีนก็คือเฮยจื้อหมานั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่างาดำนะคะหรือว่าแบล็กเซซามีซิสเนี่ยเป็นธัญพืชที่มีคุณประโยชน์มากๆค่ะการรับประทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยควรรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะซึ่งงาดำค่ะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอย่างวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุพวกแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีและเหล็กด้วยงาดำมีแคลเซียมสูงมากค่ะและมีกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า6ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการลดคอเลสเตอรอลนะคะจึงสามารถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัวช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วงาดำเนี่ยช่วยรักษาเกือบทุกโรคเลยนะคะแต่ว่าควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดซึ่งในไต้หวันเองค่ะคนไต้หวันเนี่ยก็นิยมนำงาดำนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มนะอย่างเช่นพวกน้ำเต้าหู้ผสมงาดำหรือว่าจะเป็นในส่วนของขนมหวานนะคะในไส้งาดำชิ้นต่างๆรวมไปถึงผงงาดำนะที่นำมาใช้ในอาหารคาวอีกด้วยล่ะค่ะต่อมาอย่างที่4ก็คือธัญพืชที่มีชื่อว่าคีนัวค่ะต้องบอกเลยว่าคีนัวเนี่ยเป็นธัญพืชที่เพิ่งมาใหม่เลยนะคุณผู้ฟังได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าในไต้หวันเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายทั่วไปเลยนะคะและที่สำคัญนะบางร้านสะดวกซื้อนะคะรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าพวกแฟรนไชส์ที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็มีการนำเอาคีนัวมาเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยมีตัวเลือกในส่วนของเมนูอาหารสุขภาพที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองคีนัวนะคะต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยควบคุมน้ำหนักค่ะหลายคนพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของคีนัวประกอบอยู่นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนด์มากๆเลยนะสำหรับคนรักสุขภาพค่ะคีนัวเป็นธัญพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญหลายชนิดค่ะมีโปรตีนสูงแต่มีไขมันต่ำนะคะช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวมทั้งยังช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีนะคะจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจและมีสารอาหารสำคัญอื่นๆอย่างเช่นแมงกานีสแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโฟเลตทองแดงและธาตุเหล็กเป็นต้นค่ะซึ่งสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขนาดนี้นะคะก็เลยทำให้บางคนเนี่ยนะไม่รับประทานข้าวค่ะแต่รับประทานเป็นคีนัวกับเมนูอาหารชนิดอื่นๆแทนนะคะซึ่งก็จะช่วยลดคาร์โบไฮเดรตได้ต่อมาอันดับที่5ค่ะก็คือเมล็ดเชียนะคะหรือว่าเชียซีดนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเชียซีดเนี่ยนะก็เป็นธัญพืชที่เพิ่งได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะในไต้หวันนะคะก็จะนิยมรับประทานเชียซีดกับพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะไปจนกระทั่งถึงอาหารในสไตล์ยุโรปแล้วก็อาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเมล็ดเชียนะคะมีลักษณะหน้าตาคล้ายกับแมงลักค่ะสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะมีรสคล้ายถั่วเข้ากับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆได้เป็นอย่างดีเมล็ดเชียนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญอย่างกรดไขมันจำเป็นนั่นก็คือกรดลีโนเลนิกส์ค่ะซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลเนี่ยไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดบำรุงหัวใจมีโอเมก้า3คาร์โบไฮเดรตโปรตีนเส้นใยอาหารแคลเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระต่อมาอย่างที่6ค่ะก็คือธัญพืชที่มีชื่อว่าข้าวบาเล่นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าข้าวบาเล่ในไต้หวันเนี่ยนะเป็นที่นิยมมากมากค่ะโดยเฉพาะเมนูอาหารเช้าของหลายๆร้านนะคะก็เลือกที่จะนำเอาข้าวบาเล่เนี่ยมาใช้นะคุณผู้ฟังรวมถึงเครื่องดื่มยี่ห้อดังอย่างกล้วยเก๋ค่ะหากใครจำได้นะคะกล้วยเก๋เนี่ยเขาเคยเป็นแบรนด์อาหารสุขภาพนะที่ติดอันดับ2ของไต้หวันมาแล้วค่ะซึ่งอาหารกว่า 80% ของแบรนด์กล้วยเก๋ก็จะมีข้าวบาเล่นะคะเป็นธัญพืชผสมอยู่ด้วยข้าวบาเล่เป็นธัญพืชช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็ลดการเสี่ยงต่อโรคมะเร็งค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะมีประโยชน์ต่อร่างกายและยังเป็นธัญพืชเก่าแก่ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายลดไขมันแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ข้าวพาเร่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเช่นเส้นใยอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเบต้ากลูเทนแพนโทแซนเซลลูโรสกรดอะมิโนจำเป็นวิตามินบีธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงแมกนีเซียมสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะควบคุมให้ระดับคอเลสเตอรอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากรับประทานข้าวบาเล่นะคะก็ลองไปหาเครื่องดื่มนะคุณผู้ฟังในแบรนด์กล้วยเก๋อดูค่ะรับรองว่ามีข้าวบาเล่เป็นส่วนผสมอยู่อย่างแน่นอนต่อมาอันดับที่7ก็คือข้าวโอ๊ตค่ะแน่นอนว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่เป็นธัญพืช นะคะที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานว่าจะเป็นในไทยเองหรือว่าในไต้หวันค่ะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะคะในไต้หวันเนี่ยมีการทำนมข้าวโอ๊ตจำหน่ายด้วยนะซึ่งก็จะเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับเมนูอาหารสุขภาพให้กับคนที่ไม่สามารถรับประทานนมวัวได้ค่ะเพราะบางคนเนี่ยจะแพ้ในส่วนของน้ำตาลในนมวัวนะคะดังนั้นข้าวโอ๊ตหรือว่าสารอาหารที่ผลิตจากข้าวโอ๊ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์จากนมวัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่น Starbucks ในไต้หวันเองนะคุณผู้ฟังหากคุณไม่สามารถรับประทานนมวัวได้คุณก็สามารถแจ้งเขาได้นะคะว่าขออนุญาตเปลี่ยนเป็นนมข้าวโอ๊ตนะซึ่งข้าวโอ๊ตค่ะเป็นเพียงต้นหญ้าที่แทรกขึ้นในนาข้าวสาลีและข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตปลูกกันมากเฉพาะในยุโรปตอนเหนือนะคะที่อากาศค่อนข้างหนาวและมีแสงแดดน้อยโดยเฉพาะที่เยอรมันตอนเหนือค่ะจากการศึกษาวิจัยเรื่องสารอาหารในข้าวโอ๊ตนะคะพบว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารอาหารและเส้นใยช่วยป้องกันโรคภัยได้หลายชนิดข้าวโอ๊ตเป็นธัญพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะช่วยในการขับถ่ายป้องกันท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะช่วยเพิ่มพลังงานก่อนออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดอาการเหนื่อยล้าใช้รักษาปัญหาผิวทั่วไปช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีนะคะจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดรวมถึงหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวได้ต่อมาอันดับที่8ก็คือเมล็ดทานตะวันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมล็ดทานตะวันในไต้หวันเนี่ยก็มีจำหน่ายเยอะมากๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวค่ะใครที่มาเที่ยวไต้หวันนะยุ้ยแนะนำว่าลองซื้อเมล็ดทานตะวันไปเป็นของฝากดูค่ะบอกเลยว่ารสชาติของเมล็ดทานตะวันในไต้หวันกับไทยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะขนาดก็จะแตกต่างกันคนไต้หวันเนี่ยรับประทานเมล็ดทานตะวันนี่คือรับประทานแบบสดๆเลยนะคะเป็นเมล็ดเลยเป็นของทานเล่นระหว่างมื้อนะคะหรือว่าจะเป็นรับประทานเมล็ดทานตะวันที่อยู่ในจำพวกขนมปังต่างๆนะคะหรือว่าในอาหารข้าวก็ได้ด้วยค่ะเมล็ดทานตะวันเป็นผลไม้แห้งนะคะและมีจำนวนมากอยู่ตรงฐานดอกผลขนาดใหญ่นะคะจะอยู่รอบวงนอกเปลือกหุ้มผลเนี่ยจะแข็งค่ะเปลือกมีสีเทาหรือสีดำเป็นลายเมล็ดทานตะวันค่ะอุดมไปด้วยวิตามินอีและกรดไขมันไลโนเลอิกช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตจึงช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันนะคะก็มีรสร้อนสามารถช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยต่อมาอย่างที่9ก็คือเมล็ดฟักทองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าไต้หวันเนี่ยเมล็ดฟักทองก็เยอะมากๆค่ะแล้วก็เมล็ดฟักทองก็ถูกนำไปเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารหลากหลายชนิดทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยทีเดียวนะคะต้องบอกเลยว่าเมล็ดฟักทองนะคะหลายคนเนี่ยเลือกรับประทานเป็นอาหารทานเล่นค่ะเพราะมันสามารถแทะแบบฆ่าเวลาได้ถูกไหมคุณผู้ฟังแต่จริงๆแล้วในเมล็ดฟักทองเนี่ยมีคุณค่าทางสารอาหารมากมายเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยเป็นของทานเล่นที่มีประโยชน์นะคุณผู้ฟังนะเพราะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุนะคะโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กเส้นใยอาหารและยังไม่มีคอเลสเตอรอลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เมล็ดฟักทองนะคะยังช่วยในการลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายและช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีนะคะเพียงทานเมล็ดฟักทองอบแห้ง 2-4 ช้อนโต๊ะทุกวันก็จะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้เรียกได้ว่าเมล็ดเล็กแต่คุณประโยชน์เนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆและสุดท้ายก็คือวอลนัทนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าธัญพืชอย่างเจ้าวอลนัทแม้หน้าตาจะประหลาดรูปร่างจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะคะพอเม็ดมันจะแบบแง่งๆแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นถั่วที่หน้าประหลาดอย่างนี้แต่ค่ะประโยชน์เนี่ยมากมายจริงๆนะมีสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่ใยอาหารไขมันดีโอเมก้า3และสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าวอลนัทเนี่ยช่วยป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดแถมยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยวอลนัทมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวค่ะซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจยังเป็นแหล่งของโอเมก้า3โอเมก้า6ช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดอุดตันและก็ป้องกันโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของ10ธัญพืชเพื่อสุขภาพที่คนไต้หวันชื่นชอบมากๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ดีๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้นำไปใช้เป็นตัวเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
อย่าเพียงใดที่จะไม่รักอยากยิ่งกว่านั้นถ้าจะไม่เราเองต่างมีข้อแม้และมีเงื่อนไข